ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ሎሚ አብ ደቡብ ኢትዮጵያ ከተማ አዋሳ ተረኺቡ ምስ አባላት አምራራ ብልጽግና ፓርቲ ዘተ አካሂዱ ነይሩ። ዮናታን ዘብዴ ወስተኸታትል ወሎ ምን ያፈርቂ ከተቅርበያ
ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኣብ ክልል ህዝብታት ደቡብ ኢትዮጵያ ተረኺቦም ምስ ሰበ ስልጣናት ተኸልል ተመያይጦም ኣለዉ። ኣብቲ ክልል ብደረጃ ፌደራል ክልልን ዞባን ዝርከቦ ሓለፍቲ ስራሕ ፓርቲ ብልፅግና ተኽልል ዘዘራረቡ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ህዝብታት ደቡብ ኢትዮጵያ ሕቶታት ዘቕረቡ ዳኣ እምበር ኣብ ኢትዮጵያውነት ዝደራደሩ ኣይኮኑን ኢትዮጵያ ክትፈርስ እውን ድልየት የብሎምን ኢሎም ኣለዉ።
ጥያቄውን ብናደምጥ፣ ብሙያ ብናሰማ፣ ብምክክር ብናደርጉ ዘላቂ ልማት ልናረጋግጥ እንችላለን በሚል ሰፊ ጊዜ ወስደን ውይይት ያደረግን እንዲሆን
ንዘሎ ሕቶ ብሞያ ክፅናዕ ምስ እንገብሮ ምስ እንመኻኸር ዘላቂ ልምዓት ከነረጋግፅ ንኽእል ኢና ብዝብል ሰፊሕ ግዜ ወሲድና ተመያይጥና ኢና። እንተኾነ ኣብዚ ዘሎ ሓይሊ መራርሓ ኣመራርሓ ክኸውን ብዘይምኽኣሉ ኣብ ትኽሊ ዘሎ ኩነታት ኣመራርሓ ኣልቦ ኮይኑ ብዙሓት በብዘብኡ እናተላዕሉ ዝፍክሩሉን ንዘበናት ሓቢሮም ዝነበሩ ህዝብታት ብጥርጣረ ዝጠማመቱ ኮይኑሎ እዮም ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣሕመድ። ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ወሲኾም ባዕሉ ትመራርሓ ነቲ ክልል ናብ ዝኸፍአ ዝወስደሉ ኩነታት ተራእዩ ድሕር ምባል ሕቶ ህዝብታት ደቡብ ክልል ኮነ ካልእ ከባቢ ኢትዮጵያ ዝምልስ ግልፂ ዝኾነ ምይይጥ ተገይሩ ተጊህካ ብምስራሕ ኢሎም ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣብቲ ክልል ዝረአ ኩነታት ስልጣን ንምምንጣል ዝግበር እዩ ኢሎም ኣለዉ።
ብቅርቡ እንኳን እንዳያችሁ መጀመርያ ክልል ሆኑ ክልልም ክልል ጥያቄ እኩል ኣጀንዳ የሚሆኑ ናምፕሬዚዳንት ቦታ ቀበሌ ሰፈር ቡድን ኣክሲሪት
ከምቲ ዝረኽሞ ቅድም ክልል ክንከውን ይብል ቀፂሉ ነገድ ቀበሌ እናተኸፋፈለ ኣብ መወዳእትኡ ርእስኻ ንምንጋስ ዝግበር ጉያ እዩ እዮም ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣሕመድ። እዚ ከዓ መንግስቲ ምስ ህዝቢ ተሓባቢሩ ንልምዓት ከይሰርሕ ዕንቅፋት ኮይኑሎ ዝበሉቶም ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ፀገም ኣብ ኣመራርሓ እዩ ዘሎ። ክረምቲ ከይተዓየ ከይሓልፍ እሞ ህዝቢ ናብ ጥሜት ከይወድቕ እቲ ህዝቢ ናብ ኣመራርሓን ናብ ስራሕ ክምለስ ተላብዮም ክብል ዮናታን ዘብድዎስ ካብ ሃዋሳ ሓቢሩ ኣሎ።